Jeg skal lese dagens tekst, og den jeg hentet fra Johannes 14, vers 15-21. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og at dere i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske han og åpenbare meg for han. Slik lyder dagens ord.
Er du god på pinsetradisjoner? Det kom noen forbi i gata der jeg bor i går og stoppet langs veien og så på at jeg sto og gravde ned en plante kona hadde kjøpt i bakken. Og sa, jaså, så det det en pinsepastor gjør i pinsen. Da kjente jeg at jeg var litt svak på det med sånne tradisjoner knyttet til det. Men dette jo en utrolig fin tradisjon, da. At vi får være sammen her og feire gudstjeneste. Vi har akkurat nå begynt med å høre denne nydelige teksten om Jesu uendelige godhet overfor disiplene sine. Når han selv skulle reise. Men bakteppet bak teksten vi akkurat hørte nå, det egentlig sårt. For du vet, noen ganger så vi der når historien skrives. Noen ganger så kan vi si at vi var der og der da det skjedde. Mange av oss her inne kan huske hvor vi var 11. september 2001. Eller hvor du var og hva som skjedde da du møtte han eller hun som din, da du fikk barn. Resten historie, sier vi. Ingen historisk hendelse har formet vår sivilisasjon og våre liv så mye som de dagene da Jesus faktisk gikk rundt her på jorden. Og hver eneste av de dagene, av de øyeblikkene, de blir sett tilbake på av millioner på millioner av mennesker. Tenkt på, drømt om hvordan det kunne være. Hver dag var historie. Tenk da på de som var der den dagen Jesus tok en matpakke og gjorde mat til flere tusen. Den gang han kom til hun 12 år gamle jenta som var død. Tenk deg de som var der da det skjedde. De vennene som lekte med hun jenta etter at Jesus hadde vekt henne opp. Venninnene som spurte hvordan var det egentlig å være død. Men mange av oss, de kan jo rammes av en følelse at nå noe over. Det litt rart, men jeg ble emosjonell på pressekonferansen da Northug sa han la opp. Altså, så mange gode øyeblikk. Nå alt historie. Nå kan jeg ikke håpe på nye sånne historier. Satt i bilen på vei fra minnestunden etter min farmors begravelse og kjente meg sånn rammet av en dobbeltsorg. Jeg var lei meg for at farmor og farfar tidligere var borte, men også en sorg over at en epoke var over. Som familie så hadde vi ikke lenger det samlingspunktet de utgjorde. Mange av oss har opplevd tap i livet. Alle vil vi oppleve det. Tenk da de som hadde spist sammen med, hengt sammen med Jesus, verdens håp, sett at han alltid vant. At han alltid kunne snu opp ned på alle situasjoner. Selv etter sin egen død så kom han tilbake og vant. Men tenk øyeblikket når han sier at han skal dra, at alt var over. Vi hørte, snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. For et løfte. Jeg kan se død ut, jeg går ikke lenger i gatene, sitter ikke rundt middagsbordet, sitter ikke under trærne og snakker, men i den svale vinden om natten, i brødet og vinen, i ordene mine som dere leser, i bønnene dere ber, så er jeg der fortsatt. Og så Jesus fram mot denne dagen, mot pinse, og så sa han, den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Jeg er ikke lenger bare rundt dere, jeg er mye nærmere. Jeg er i dere. Så nå, de neste minuttene, skal jeg prøve å si tre ting. At Gud blir personlig. At Gud river ned hierarkier. Og at Gud fyller med sin ånd i dag. Nå skal vi be en bønn sammen først. Jesus Kristus, takk for dette løftet, og at du ikke etterlot oss som foreldreløse. Må du ved din ånd gjøre deg selv levende for oss nå. Amen. Gud blir personlig. Det satt jo en gammel mann på en øde slette i fjellandskapet på Sinai-halvøya. Livet hans hadde ikke alltid vært sånn. En gang så hadde han vært midt i det som skjedde. Han hadde vært kjent, han hadde hatt penger og makt, og folk misunte livet hans, men ingenting av det var igjen. Folk hadde glemt han. Han satt der og passet noen dyr og så oppover i horisonten mot det gamle gudsfjellet Horeb. Og blikket hans stanset, for det var noe som brant, og det brant jo i stav. Han gikk nærmere for å se. Da kom stemmen. Moses, Moses. Og plutselig så var ikke Gud bare en fjern drøm fra en glemt fortid, men han var her nå, og Gud kunne navnet hans. Det her som skjedde, det var pinse 1.0. Den jødiske pinsefeiringen den dag i dag er blant annet en feiring av at Gud snakket til Moses og ga han etter hvert loven. Og den Gud som Moses fant i ørkenen, det var ikke, som veldig mange mennesker tenker, en taus, upersonlig kraft langt borte i en fjern galakse. Men Gud var en personlig Gud med en brennende hensikt og vilje. En Gud som hadde hørt disse sukkene fra slavene i Egypt. Det var en personlig Gud. Det er ikke alltid, det er ikke hver gang vi skulle ønske det, Gud kunne være så fjern at det virket bare som det var legender. Folk flest kunne ha sluttet å tro på han. Men gjennom historien så kom Gud til Abraham i de svale trærne i Eikelunden, til Elia når han lå i sitt indre mørke under en busk og alt hadde gått skeis, til feigingen Jona som rømte så langt unna Guds plan som han bare klarte. Men det er et stort men her, for dette er et problem, at jeg kan si navnet på disse historiene. Men hva med de andre menneskene, de millioner på millioner som ikke møtte Gud personlig, som søkte men ikke fant, som spurte men aldri fikk svar? For det fins fester som det er vondt å ikke bli invitert til. Det fins meldinger som det er vondt å måtte vente og vente på svar på. Hva med når Gud er sånn? Når Gud inviterer noen? Ja, Gud er nær der, og han eller hun fortalte om bønnesvar. Men jeg hører aldri. David skrev en salme om dette og sa, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge skal du skjule ansiktet for meg? Når jeg sier at Gud blir personlig, så går det jo an å spørre om han er som sommeren i Norge, da. Vi hadde bra sommer i fjor, så hva tror vi om sommeren i år, folkens? De smarteste, de har tenkt at det der får vi ikke to ganger. Tenk om sommeren kunne vært til å stole på, som i California. Tenk om Gud hadde vært til å stole på, like tilgjengelig alle steder. Om Gud var like tilgjengelig for alle mennesker, og ikke bare de som var på toppen, de med de sterkeste ordene og de sterkeste opplevelsene. Da kommer vi til det andre jeg ville si. Gud river hierarkier. Vi leste om når Jesus talte til vennene sine. La oss lese fra pinsedagen. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Lukas, som skriver dette her, hvorfor tenker du at han understreker tre ganger i dette avsnittet det samme, at det var alle som fikk? Han visste jo, Lukas, at nei, gjennom historien så var det kongene og profetene og de utvalgte som møtte Gud personlig. Noen få ekstra hellige, alltid menn stort sett, hadde hatt makten over folks bilder av Gud. De satte lista, de definerte innenfor og utenfor. De kunne si hva som måtte til for at Gud skulle være fornøyd. Men nå fikk alle den hellige ånd. Og Lukas var begeistret, for Gud ikke bare gikk ut av tempelet, men det profeten Joel hadde sagt hundrevis av år, det skjedde akkurat nå. Snakk om å leve i historien når det skjedde. En gang, hadde Joel sagt, skal det skje en gang at jeg øser ut min ånd over de utvalgte, over de hellige, over alle mennesker. Det er mye i min egen kirkelige tradisjon som jeg kan ha et litt ambivalent forhold til. Men i pinsen så kommer jeg alltid tilbake til det slitte kirkebygget i Azusa Street i Los Angeles, hvor for nå litt over 100 år siden det sto en ikke veldig staselig sort predikant, blind på ett øye, haltende. Og så sto han og gråt. William Seymour. Han var født på en plantasje i sørstatene. Den velstående, hvite sjefen, herr Carlin, han eide ikke bare plantasjen, han eide også moren til William. Hun var riktignok frigitt som slave noen år tidligere, men lite var annerledes. Han lengtet sånn etter Gud, William, at han begynte på en bibelskole i sørstatene, hvor reglementet gjorde at han fikk ikke lov å sitte inne i undervisningen med de andre siden han var sort. Så han satt på gangen utenfor og hørte gjennom døra. Seymour hadde kjent på kroppen hva hierarkier, hva forskjeller og skiller gjorde med folk. Så da han reiste for å starte sin egen kirke i Azusa Street i Los Angeles, så nektet han at de skulle ha noen sånn scene som jeg står på nå. For han sa, i denne kirken skal ikke ett hode være høyere enn et annet hode. Men det han virkelig lengtet etter, det var at det som skjedde på pinsedag, som vi akkurat leste om nå, at det skulle skje igjen. At Guds hellige ånd skulle komme over folk, og at det skulle gi seg utslag i en iver etter å forkynne de gode nyhetene, gaven etter å tale i tunger, altså med nye språk, og et mer helt og rett liv. Og Seymour, han ba om at dette måtte skje med alle, ikke bare sorte eller hvite, ikke bare rike eller fattige. Og så ba han, og så leste han, og så talte han om dette lenge før han opplevde å se noe av det. Men en varm, klam natt i 1906, under et bønnemøte som bare fortsatte hele natten, så fikk Seymour oppleve pinse inni seg. Og da begynte det å strømme på med folk til dette slitte kirkebygget. Og ryktet om det nådde helt til hans gamle bibelskolelærer i Sørstatene. Og han reiste for å se, men foraktfullt konstaterte han i sin artikkel etterpå at her knelte menn og kvinner, hvite og svarte sammen, ja, til og med en velstående hvit dame av dannelse og kultur, gråtende omfavnet en stor sort arbeider. Men sånn var det da pinsen kom i Azusa Street. Sånn var det i Jerusalem. Den nådde alle slags mennesker. Senere så kom skillene mellom oss og dem, og innvandrere og andre, pastorer, prester og andre folk. Og sånn skulle det dessverre også ende her i Azusa Street. Etter de tre første brennende årene så klarte ikke Seymour å holde dette sammen lenger. Og de svarte og hvite, de gikk hver sin vei, rike og fattige også. Sånn er vår menneskelige svakhet. Men tonen fra pinsedagen er at alle skal med. Forkynne evangeliet alle steder, på alle språk, til alle kulturer, med alle tunger. Og dette, folkens, det er pinsens kontinuerlige bevegelse. Det er et omvendt mirakel av det som skjedde i Babels tårn, for deg som husker den historien om da menneskene ikke lenger forsto hverandres språk og gikk hver til sitt. Pinsen er Babel i revers. Plutselig så forsto folk hverandre, og plutselig så var hierarkiene revet ned. Plutselig kunne alle mennesker nærme seg Gud. Så, til slutt da, hvordan ser det ut i praksis? Jeg har sagt at Gud blir personlig, at Gud river ned hierarkier. Det siste jeg ville si, det er at Gud fyller med sin ånd i dag. Peter Halldorf, svenske forfatteren, skriver i boken «Drikk dypt av ånden» at det er pinsen som fullbyrder påsken, for uten pinsen, så uten den hellige ånd, så forblir Jesu liv, død og oppstandelse noe som bare hører fortiden til. Og folkens, vi vet at det er sånn, Søren Kierkegaard skriver i sin definisjon av eksistensialisme, at man kan ha en sannhet som bare står som en kald sannhet utenfor oss, som ikke kobler oss på. Men like før den teksten vi leste fra Apostlenes gjerninger 2, så skriver Lukas sin versjon av Kristi himmelfart, som vi feiret på torsdag, som var. Og det siste Jesus sa til vennene sine var, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende.» Her ligger pinsens hjerte. Og det må vi aldri glemme. Det så egentlig helt håpløst ut. De hadde vært 12 stykker som fulgte Jesus første året, og så var de 12 stykker andre året, og tredje året så var de 11 som var igjen. Og når det toppet seg, så stakk 10 av de 11 av, og den 11. lederen for dem, han ble konfrontert med troen sin når alt brant av en jente fra 6. klasse eller noe sånt, og han fornektet alt sammen. Og rett etter det, så er det til den gjengen at Jesus sier, «Nå drar jeg, gå ut dere og vinn hele verden.» Og så kan vi lese statistikk, og så kan vi tenke at det går tilbake med kristen tro i Norge. La det være klart. Det var veldig mye mer håpløst den første pinsen. Og likevel, da de var blitt fylt med den hellige ånd som vi leste om, så sto Peter frem. Han som altså bare noen dager før hadde knekt som et strå for 6. klasse-jenta, og holdt han tale for hele byen. Hva hadde skjedd i mellomtiden? Han hadde fått det Jesus hadde lovet. Han hadde fått kraft. Ja, de hadde alle fått kraft og glød og frimodighet og styrke. Og de kastet seg ut i dette helt umulige og håpløse oppdraget de hadde fått om å gå ut i hele verden. De møtte alle slags vanskeligheter, forfølgelser, og til slutt fikk de alle valget om å enten slutte å fortelle om Jesus eller dø. Og så valgte de alle å dø, for ingenting kunne stoppe den første kirken. Og på 300 år var de spredt i hele den daværende kjente verden. I dag er det verdens største organisasjon. Hvordan var dette mulig? For de hadde fått kraft i det den hellige ånd kom over dem. De var ikke etterlatt som foreldreløse, akkurat som Jesus hadde lovet. De hadde fått den hellige ånd. Og da kan vi få stå i det. Det behøver ikke å være så mystisk, dette her. Jeg prøver å ha som vane i livet mitt, og før jeg møter mennesker, så ber jeg en sånn stille bønn inni meg. Gud, led meg i dette. Noen ganger så kan jeg få tanker eller spørsmål som kan liksom åpne opp på en spesiell måte. Mange ganger er det ikke sånn. Men vi kan leve med Guds ånd i oss. Og vi kan stille oss til disposisjon for det. Paulus oppfordrer dette så innstendig når han sier, bli fylt av ånden. Den britiske teologen N.T. Wright sier det sånn, de som ånden kommer for å ta bolig, skal være et folk som lever i krysningspunktet mellom himmel og jord. For Gud er personlig, og Gud bryter religiøse hierarkier. Alle er vi fylt av Gud. Ok, pastor, det høres skikkelig fint ut, men du har lønn for å drive med dette her, og du har til og med mot til å kalle deg pinsevenn, liksom. Hva med når dette ikke funker, da? Hva med når det føles som før pinsen, at det bare er noen få utvalgte som blir fylt av Gud, sånn, og aldri meg, hva da? Og dette kan vi kjenne på når vi krangler med noen vi er glad i, når vi ikke får til det vi egentlig vil. Noen ganger så tenker jeg om oss mennesker at jeg kan føle meg som vann som renner ned, og det drar med seg slagg og møkk, og vi vokser ikke og foredles ikke. Og jeg satt i lunsjen en dag og delte dette med en kollega, og da så han på meg over brillene sine et øyeblikk, sa han, ja, Andreas, det er greit, vannet renner bare nedover og sånn, men du må jo spørre deg selv hvem som står på det laveste punktet, da. Jordens laveste punkt er 395 meter under havet, og det var akkurat der Jesus lot seg døpe av Johannes, som for å si at han er en av oss. Jesus har smakt det laveste menneskelige. Derfor når vi krasjer, når vi ikke tok de mulighetene som lå for oss, når vi kaster bort tiden vår, ikke klarer å tilgi hverandre, når en fnisete sjetteklassing får deg til å vakle på om du egentlig tror på det du tror på, når du sitter på en gudstjeneste og hører store, flotte ord om å bli fylt av den hellige ånd og tenker vi skulle bare visst hvem jeg er, så står Jesus akkurat der. Jesaja sa de underlige ordene. I det høye og hellige bor jeg. Ja, da jeg sa, ja, men det gjør ikke vi. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøydne. Gi hjertet liv hos dem som er knust. Jeg var i Båse kloster i Italia for noen uker siden. Fikk se ikonet til 1400-tallets store ikonmester, som er velkjent for de fleste. Andrei Rublev, han ville så gjerne tolke Gud i farger. Hvordan gjør man det? Han bestemte seg for å faste i 40 dager før han prøvde. Og ifølge fortellingen så gjorde den hellige ånd han i løpet av disse 40 dagene oppmerksom på en litt merkelig historie i første Mosebok, som begynner sånn her. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran han. Og så fortsetter historien med at Abraham tilbød mat, og under måltidet så begynte de tre å dele sine hemmeligheter med Abraham, og de fortalte at kona hans, Sara, skulle bli gravid, hun skulle få en sønn. Og for oss som leser historien, så er det jo veldig lett å tenke at Gud er en av de tre. Men hvem er de to andre? Rublev lo. Det var da som bare. Abraham hadde fått besøk av Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, og der har jeg motivet mitt. Og så malte han ikonet med stor I. Og når vi ser det, hva ser vi? Noen av oss er gode pinsevenner og ser ingenting. Men ser vi litt nærmere, så ser vi tre personer som sitter til bords. Sønnen i midten, Faderen til venstre og Ånden til høyre. De former en sirkel som er symbolet på fullkommenhet, evighet. Alle vender seg mot hverandre et fullstendig fellesskap fra evighet til evighet. Men Ruble ville si noe mer med bildet. I midten sitter Jesus og peker mot gullskålen på bordet, som en nattverdskalk som vi snart skal feire. Han peker med to fingre, symboler for Gud og menneske. Nattverdskålen hans offer for verden. Faderen tar imot offret ved å løfte ånden og velsigne det. Se nå på ånden som sitter nærmest oss. Ånden har en lang pekefinger mot den ledige plassen ved bordet. Det som ånden sier, kom. For Rublev hadde erfart det du og jeg også kan. Det ånden som forsiktig åpner øynene våre, som drar i oss. Gud ikke langt borte, for ved ånden har han kommet helt nær. Og der ånden der Jesus, og der Jesus der ånden, den hellige ånd Jesu ånd, og derfor Guds ånd. Eller som Paulus skriver i Galaterbrevet, fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Ikke det svenske bandet, men det betyr pappa. Det står alltid en ledig plass ved det bordet, med bordkort og greier. Pinsen inviterer oss altså til å ikke bare være tilskuere på behørig avstand, men å leve i et levende samspill med Gud i vårt daglige liv. Jesus har ikke bare gitt ansikt til kilden Gud. Han har invitert oss til å få dele hans fellesskap med sin far. Vi snakker da om den hellige ånd. Så, pinse og den hellige ånd, det den store åpne invitasjonen. Hør til slutt på disse ordene fra Romerbrevet, de vakre ordene som Paulus skriver. Håpet, det håpet som vi kjenner på når det mørkt og når det vanskelig og når vi alene. Det håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så, for å oppsummere, Gud blir personlig. Han ikke en fjern Gud uten forkontakt. Gud river hierarkiene. Han knuser de, fordi plutselig så Gud en Gud for oss alle. Og også særlig for deg og meg, som kan synes vi ikke fikser det kristne livet så godt som alle tror vi skulle gjøre. Og så fyller Gud oss med sin ånd i dag. Den hellige ånd sier, kom. Og skal vi be sammen nå om å få ta imot den hellige ånd. Far i himmelen, takk for at du sendte Jesus Kristus. Og takk Jesus Kristus for at du ga oss den hellige ånd. Og nå ber vi for oss alle. De av oss som lykkelige for våren som har kommet, at det går mot sommer. De av oss som lei oss for noe vi har mistet, eller noe vi tror vi kan miste. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss med ditt liv, og la oss få oppleve pinsen. La oss få oppleve at du personlig og nær oss. Og at i lys av din nåde, Gud, så kan vi alle ta deg imot og livet og lyset som stråler fra evangeliet. Amen.